Utenga uwemi wa Yesu Kristu umo wa kalembera Yohane. Yohane chipaturo 1. Mumtendeko mkawa mazu, ndipo mazu wakawa na chiuta. Ndipo mazu wakawa chiuta. Iyo wakawa mumtendeko pamoja na chiuta, vyose vikalengeka mwa iyo. Ndipo kukavavye kantu ako kalengeka kwa mbura iyo. Mwa iyo mukawa umoyo, ndipo umoyo ukawa ungweru wa bantu. Ungweru ukawara mdima, ndipo mdima ulije kutonda. Chiuta wakatuma ntumi yake, zina lake wakawa Yohani. Iyo wakiza kuti wawe kaboni wa ungweru, mwakuti kuizira mwa iyo wose wagomeze. Yohani kuti wakawa ungweru chara, kwene wakawa kaboni kuti wapalile wantu na za ungweru. Ungweru wenecho wakualira wantu wose ukizanga mcharo. Wakawa mcharo, ndipo nangauli chiuta wakalenga charo kuizira mwa iyo, kwene wantu wa mcharo kuti wakamanya chara. Wakiza kukwake, ndipo wantu wakukwake kuti wakampokerera chara. Kwene kwa awo wose wakampokerera, wene awo wakagomezwa muzina lake, wakapa mazaza akakuwira wana wachiuta. Wene awo kuti wakababika na ndopa chara, nesi na kumbo la tupi, nesi na kumbo la muntu, kwene na kumbo la chiuta. Mazu gakazgoka muntu wakuzura na uchizi na uneneswo, ndipo wakakara mukati mwitu. Tikaona uchindami wake, ndiwo uchindami uo wakapokera kufuma kuwawiske, ngandi mwana wake yeka na yeka. Yohani wakamkalira ukaboni, ndipo wakachemerezga wakati.
Uyu ndiyo nkayo yanga kuti, uyo wakwiza kunyumazane ndi mukulu kuluska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko.
Ndipo kufumira kuuzari wake, isetose tapokerako vitumbiko, uchizi pa uchizi unyake. Pakuti marango gakizira mwa Moses, kwene uchizi na uneneso vikizira mwa Yesu Kristu. Umo kulikuwirako kale, palije muntu na yumoza uyo wali kumuonapo chiuta, kwene mwana wake yeka na yeka pera uyo wali pamoza na chiuta, ndiyo wali kumuvumbura. Ndipo uu ndiwo ukaboni wa Yohani. Apo warara wa Wayuda wa Yerusalemu wakatuma wasofi na walevi kuyakafumba Yohani kuti,
kasi iwe ndiwe njani.
Yohani kuti wakabisa chara, kwene wakapara pakweru wakati,
ine kuti ndine Mesia chara.
Wakamfumbaso wakati,
ipo ndiwe njani, kasi ndiwe Elia.
Yohani wakawazgora wakati,
ndine Elia chara.
Wakafumbaso wakati,
ndiwe njimi
wakati
chara.
Ndeura wakati kwa iyo,
tipalira kasi ndiwe njani mwakuti tiwawezgere zgoro awo wangutituma. Iwe wamwene ukuti ndiwe njani.
Yohani wakati,
ina ndine lizgu la yumoza uyo wakuchemerezga mapopa kuti nyorosiani ntowa ya fumu ngandi umo ikayowera nchimi Yesaya.
Vantu vara wakawatuma mbafarisi. Ndeura wakamfumba Yohani wakati,
usange nduwe Mesia chara, nesi Elia, nesi nchimi. Chifukwa ulu kubabatiza vantu.
Yohani wakawazgora wakati,
ine nkubabatiza na maji. Kweni mukati mwinu muliumoza uyo mkumanya chara, mwene uyo ndiyo watu wizenge pa manyuma pa ine. Ndipo ine kuti nkwenera kusutura ntambo za virato vyake chara.
Vyose ivi vikachitika ku Betania kusirika linyake la mulonga wa Yordani, cha kumafumiro ga dazi uko Yohani wakababatizanga. Na machero gake Yohani wakaona Yesu wakwiza kwa iyo, ndipo wakati,
wonani mwana mberere wa chuta uyo wakusikapo kwa nanga kwa charu. Uyo ndiyo nkayo yanga kuti kunyumazane kukwiza muntu uyo ndi mukuru kuruska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko. Ndipo ine kuti nkamanya chana, kweni ine nkhiza na kubabatiza na maji. Mwakuti ndi mvumbule kuwa Israeli.
Ndeura Yohani wakapereka chipanikizo ichi kuwa ntukuti.
Ine nkaona mzimu kwika kufuma kuchanya ngandi njiva na kukala pa iyo. Ine kuti nkamanya chana. Kweni chiuta uyo wakandituma kubabatiza wantu na maji, ndiyo wakandipalila kuti para ukuona mzimu wa kwika na kukala pa iyo, ndi mwene uyo wakubabatiza na mzimu mutua. Ichi ndiri kuchiwona ndipo ndiri na ukaboni kuti mwene uyo ndiyo mwana wa chiuta.
Na machero ganyakeso, Yohani wakimilia pamoza na wasambiri wake wawiri, para wakaona Yesu wakujumba wakati.
Onani, mwana mberere wa chiuta.
Wasambiri wawiri wala wakati wapulika mazu aga, wakamurondezga Yesu. Yesu wakazokera kumanyuma, wakaona wakumurondezga ndipo, wakafumba wakati.
Kasi mukupenjachi.
Wakamuzgora wakati.
Rabi.
Ndiko kuti musambizgi.
Kasi mukukaranku.
Yesu wakati.
Zani muone.
Ndeura wakauta nayo pakuti pakawa paforo kuro kuna mise. Wakaya kaonako ndipo wakatandara nayo zuwa rosirira. Andrea mnunguna wa Simon Petros ndi umoza wa wabiri au wakapulika mazu wa Yohani. Ndipo wakamurondezga Yesu. Andrea wakadanga wasanga mkuru wake Simon, ndipo wakampalira wakati.
Tamsanga Mesia.
Ndiko kuti Kristu. Ndipo wakiza nayo kwa Yesu. Yesu wakamrawiska ndipo wakati.
Ndiwe Simoni mwana wa Yohani, uti uchemekenge kuti Kefase.
Ndiko kuti Petros, lene ilo ndi jarawe. Na machero wake Yesu wakadumura kuta kugarea, ndipo wakasanga Filipu wakati kwa iyo.
Ndirondezga.
Sono Filipu wakawa waku Betsaida msumba wene uo Andrea na Petros wakakaranga. Ndeura Filipu wakasanga Nathanieli, ndipo wakampalira wakati.
Tamusanga mwene uyo walikulembeka mumalango ga Mozisi, ndiposo mwene uyo nchimi nazo zikalemba na za iyo. Yesu mwana wa Yosefu wa Kunazareti.
Kweni Nathanieli wakamfumba Filipu wakati.
Kasi Kunazareti kungafuma kanthu kawemi.
Filipu wakazora wakati.
Zanga uone.
Para Yesu wakaona Nathanieli wakwiza kwa iyo wakati.
Uyu ndi mu Israeli mwenecho nadi. Mwamwene uyo mulijo upusikizgi.
Ndeura Nathanieli wakamfumba Yesu wakati.
Kasi mukundimanya uli.
Yesu wakamuzgora wakati.
Ndangu kuona apo wanguwa musi mukuni la chikuyu, pambele Filipu wanda kucheme.
Ndeura Nathanieli wakati.
Musambizi, nadi imwe ndimwe mwana wa chiuta, ndimwe karonga wa wa Israeli.
Yesu wakati.
Kasi ukupulikana, chifukwa nda kupalira kuti nda kuona apo wanguwa musi mukuni la chikuyu, uti uonenge vintu vikuru kurusa ivi.
Yesu wakatiso.
Inya, inya nati kukunenera kuti, uti uonenge kuchanya kukujurika, ndipo wangero wachiuta wakukwera kuchanya na kuikira pa mwana wa muntu.